right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni Jumatatu, mwezi huu wa Februari mwaka wa 2025, Februari 3. Msikilizaji, tupo hapa studio tumejaa tele tukikualika wewe msikilizaji uburudike katika VOA Express. Ni saa 2:30 asubuhi saa za hapa Washington DC, ambapo ni saa 10:30 jioni kule kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 kwa Afrika ya Kati. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka msikilizaji hayuko peke yake ndani ya nyumba ya studio, yuko nami, nimekushajaa tele kama alivyosema Mkamiti, kimi naongeza kama pishi la mchele, na niko standby kukuangushia vitu vizito vizito Jumatatu hii leo. Msikilizaji, natumaini uko sadakta, uko standby, uko vizuri kuungana nasi kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki na duniani kwa jumla. Moja kwa moja basi leo tutazungumza kwenye mada yetu ya barazani. Kwa mara nyingine tena, mlipuko wa Ebola umezuka huko Uganda. Je, wewe mwananchi unachukua tahadhari za aina gani? Tutakuwa pia na burudani ya muziki msikizaji, bila kusahau yale yaliyojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia huko nchini Tanzania wamefungua maadhimisho rasmi ya wiki ya sheria. Nini ambacho kinazungumzwa, hali ikoje kwa upande wa vijana na wanawake? Tutambulika pia swala hilo.
Haswa Sunday, kama unavyojua basi hatuwezi kuepukika kuzungumzia masuala ya Grammy.
Bila shaka huwezi kuziacha, zimerindima na kutamba kweli kweli, hasa kuwepo kipengele cha muziki wa Afrika. Mambo yamekuwa ni shadakta.
Haswa tutakuburudisha pia burudani ya muziki. Sunday, kama unavyosema, bila muziki VOA Express haijakamilika. Tutakuwa naye basi Bien akishirikiana na Jux, wanakwambia Lucky Now. Hali kadhalika tutakuwa naye Lava Lava, nakwambia ngari ngari. Mambo mazuri kabisa katika VOA Express. Basi bila shaka ni mwachie sasa Sunday Shomari aweze kutuhabarisha, kutujuza, kutupasha na kutuelewesha kile ambacho kinaendelea katika ardhi ya Tanzania.
Bila shaka Mkamiti Kibayasi, ni kwamba Rais Samia Suluhu wa Tanzania amezindua rasmi maadhimisho ya wiki ya sheria nchini humo, akisema mahakama nchini humo zimepiga hatua kufanikisha kesi kwa haraka na kwa ufanisi. Vile vile majaji wakionywa wasiwe miungu watu katika kesi zao. Lakini vile vile tunaangalia, je, kwa upande wa vijana na kina mama, je, wanapata haki zao ipasavyo na wanazifahamu hizo haki zao? Na serikali na mahakama pia zinafanya kazi kuelimisha wananchi vya kutosha juu ya hizo haki. Tunaye basi mwanaharakati wa wanawake na vijana Pendo Thomas kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akieleza changamoto nyingi kwa wanawake, anasema hasa maeneo ya vijijini, wanawake wengi nchini humo hawajui haki zao, anasema. Sasa basi, kwa nini na hilo limekuwapo na nini kifanyike?
Mimi nafikiri elimu ingetolewa zaidi hasa kwa wanawake, kwa sababu tunaamini kwamba hili grupu ni grupu ambalo lina changamoto nyingi, hasa kifamilia na vitu vingine. Mimi nafikiri elimu ingetolewa zaidi, kwa sababu sasa hivi dunia imekuwa kijiji, mitandao ipo. Kungekuwa na let's say kama website maalum kwa ajili ya kuongelea sheria, mtu anaweza kufika kwamba okay, nikitaka kujua sheria naenda sehemu fulani, nafungua, najua hii sheria kwa ujumla, hata kama sio wanawake tu, lakini kwa vijana na hata kwa watu wengine wa kawaida, kwa sababu tayari tuna na sehemu nyingi ambayo tunaweza tukapenyeza ujumbe humo. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba elimu itolewe kwa wingi zaidi, badala yake mtu kufikiria tu kwamba nikipata shida ya kisheria labda niende nikaone mtu fulani, kwa sababu anaenda akiwa hafahamu chochote. Japo sawa, hao watu wapo watatusaidia, lakini at least mtu uende ukiwa una idea kwamba okay, mimi hapa haki yangu natakiwa iwe hivi, hata kama nikienda kutafuta mtu natakiwa nifanye hivi. Mimi nafikiri elimu tu itolewe kwa kweli, elimu ya kujua haki na sheria imekuwa ni ndogo sana.
Pia kwa upande wa vijana, umekuta kwamba kuna changamoto zao na pengine kuna changamoto nyingi kwenye mahakama. Upande huo, je, kitu gani ungependa kuona kinafanyika?
Kwa vijana wanakutana na vitu vingi sana. Unakuta labda mtu anasema kabisa kwamba mimi nilikuwa sijui kama kufanya hivi ni kosa, au mimi nilikuwa sijui kama kufanya hivi ni kosa. Kwa hiyo wanakuta labda wanajiingiza kwenye vitu au wanakutana na sheria, mtu inambana labda pasipo na kujua kwamba ni labda ni kwa hiyo haitakiwi katika nchi yetu, kisheria ni makosa. Basi mimi nilikuwa nafikiri katika mikutano, katika majadiliano au sehemu ambazo vijana wanakuwa labda wanakalishwa kwa ajili ya kuongea vitu fulani, basi na kuwe na semina hizo zitolewe pia kama zinavyotolewa semina kwa ajili ya kuvuta bangi, labda kutumia mihadarati kufanya ni, basi na katika sheria kupatikane semina kama hizo, ili pia hata vijana waweze kufaidika na swala la sheria. Kwa sababu mimi naamini hakuna kitu kizuri mtu ukijua kama sheria, unakuwa unajua unasimamia watu, unasimamia haki yangu niipate wapi. Kwa hiyo vijana ni taifa la kesho, kama hawataweza kujua sheria zao, basi itakuwa ni rahisi hata wao kufanya vitu ambavyo havina maana katika jamii.
Bila shaka ni mwanaharakati huyo Pendo Thomas akizungumza na VOA Express kule jiku, kutoka kule jiku la biashara Tanzania, Dar es Salaam. Basi msikilizaji, ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Ni mwanamuziki Mario huyo msikilizaji, akiwa naye Jovial. Hicho kitu mkamiti unakipenda sana,
aswa
ni amor. Haya, pata vitu
mon amor, hakuna mwingine kusikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine wa kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, ani nishushe maba, ni gege, ni gege, ni kwako tabani. Ni amor, nikuite jina gani baby, honey, mon amor. Jina gani mahabuba azizi, monamo, oh monamo. Wengine wanini, oh la la la, la la la, never seen before, the wote mpaka kifo, madunga embe wanini, oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate, kwenye mvua ni kinge, umavuli. Ni pepe, ni pepe.
Haya basi, ndio mambo hayo yanavyokwenda namna hiyo. Kutoka katika kibao hicho cha Maru ya kushirikiana na Jovia, tunapata fursa ya kuelekea katika masuala mengine ndani ya VOA Express.
Sawa kabisa mkamiti, vitu vinakuwa vizuri kweli kweli.
Haya basi, hao pengine
tunaenda wapi sasa?
Sande, tuwatabiri hao wanamuziki wa Kiafrika miaka ijayo, wanaweza wakaja kuingia katika tuzo za Grammy kipengele cha wasanii wa Kiafrika.
Bila shaka, kwa sababu mwaka huu inaonekana wengi sana wameingia ni kutoka Nigeria. Sasa tuone, je, Afrika Mashariki vipi, kitu ambacho wengi walikuwa kizungumza, kwa nini hawajakuwapo? Basi
haya basi,
bila shaka watakuwapo.
Tuanzie katika hicho kipengele cha wasanii wa Afrika, Best African Music Performance, katika tuzo za 67 za Grammy 2025 ambazo zimefanyika jana usiku, ikiwa ni Februari 2 mwaka huu wa 2025 huko mjini Los Angeles. Mapapo pia kulikuwepo na maafa ya mioto ya nyika kuwaka, lakini haikuzuia kufanyika katika sherehe hizi ambazo zinafanyika kila mwaka. Sasa basi, Best African Music Performance, ambapo wateuliwa walikuwa ni Yemi Alade na kibao cha Tomorrow, watu nakipigia sana hapa studio. Asake, Chris Brown akishirikiana na Davido walikuwepo, Burna Boy kibao cha Haya alikuwepo, lakini guess what, ushindi ulienda kwa Tems.
Tems ndiye ametamba pale.
Mwanadada huyo anakuambia love me jeje.
Wimbo wake ulitamba sana, love me jeje for sure.
Haya basi, tukienda katika kipengele kingine cha best rap album ambayo ulishirikisha wasanii kadhaa kiwepo Eminem, Dochi, Common na Pete Rock. Lakini ushindi ulienda kwa Dochi. Amepata katika Best Rap Album, hali kadhalika Best Pop Solo Performance ambao ilimshirikisha Beyonce na Bodyguard, hali kadhalika Sabrina Carpenter na Charlie Billy walishiriki, lakini ushindi ulienda kwa Sabrina Carpenter, Espresso. Kibao hicho ndicho kilichompandisha chati. Hali kadhalika tukiangalia upande mwingine wa Best Rock Performance ambao iliyoshirikisha Green Day, The Black Keys katika Beautiful People, Stay High, lakini haikupata dafu. Kitu kilienda kwake The Beatles, Now and Then, ndio walikuwa washindi katika Best Rock Performance. Hali kadhalika mambo pia yalichukua katika mrengo tofauti tofauti Sunday. Kulikuwa kuna Best Audiobook, Narration and Storytelling Recording, ambapo washiriki katika kipengele hicho alikuwepo si mwingine, alikuwa ni George Clinton katika And Yours as Will Follow. Hali kadhalika Dolly Parton alikuwepo katika Behind the Scenes, na pia alikuwepo Jimmy Carter. Ushindi ulienda kwa Jimmy Carter katika ile Last Sundays in the Plains. Basi ifahamike kwamba Jimmy Carter ameshinda tuzo ya Grammy baada ya kifo chake kilichotokea Disemba 29 akiwa na umri wa miaka 100. Na kitabu hicho kilitolewa miezi kadhaa kabla ya kifo chake mwezi Disemba. Kitabu hicho kinaangazia rekodi ya masomo ya mwisho ya rais huyo wa zamani katika kanisa lake la nyumbani huko Plains, Georgia. Rais huyo wa zamani aliwashinda Dolly Parton, kama mvosema hapo awali, Barbara na George Clinton, ambao wote waliteuliwa katika kipengele hicho cha Best Audio Narration and Storytelling. Haya basi, huu ifamike kwamba ni ushindi wa 4 kati ya 10 wa uteuzi wa mwanasiasa huyo zamani. Na Jason Carter, ambaye ni mjukuu wa rais huyo zamani Jimmy Carter, ndio aliyewakilisha pale juu jukwani akichukua tuzo ya babu yake. Mambo yalikuwa moto kweli kweli sana.
Moto mkali sana.
Walo vile uliviona katika red carpet.
Vilipigwa vitu vizito kweli kweli mkamiti. Vile kila mwaka watu wakienda wanaangalia, leo huyu kapiga kitu gani, huyu kapiga nguo aina gani.
IV alikuwepo pale na mamake akiwa amevalia nguo yake ya green,
akitangaza kifao chake. Jinsi alipopiga ile nguo bila shaka.
Yapi mengine ambayo uliona ya kuvutia ambapo msikilizaji anapaswa kuelewa wakati huu habari zikiwa bado moto moto zinagusa na kuzungumzia masuala ya Grammy ya 67?
Bila kusahau mwanamuziki wa Afrika Kusini Tyler akashinda kitu kinaitwa Maiden Award last year na kibao chake ambacho kimetamba duniani kote, Water. Wengi wanaojua wimbo msikilizaji, na huyo mama ameendelea kutamba. Tems ameonyesha kwamba wanawake bado wanaendelea kushika kasi na kutamba kwa mara nyingine katika muziki wa Afrika. Mkamiti, wajivunie wanawake hilo pia.
Ifahamike Lamal ameondoka na Grammy 5 na Beyonce Grammy 3.
Kwa hiyo sio mchezo.
Yeah.
Basi hongera kwao. Haya mkamiti, basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za kimataifa ni kwamba Afrika Kusini ilijitetea Jumatatu kufuatia ukosoaji uliofanywa na rais wa Marekani pamoja na msaidizi wake bilionea mzaliwa wa Afrika Kusini Elon Musk kuhusu sera yake ya ardhi, ambapo Trump alisema kuwa atakata ufadhili kwa nchi hiyo kuhusiana na suala hilo. Trump alisema Jumapili bila kutoa ushahidi kwamba Afrika Kusini inanyakua ardhi na tabaka fulani za watu zilikuwa zikitendewa vibaya sana. Nilitaka ufadhili wote ujao wa Afrika Kusini hadi uchunguzi kamili na hali hii ukamilike, alisema. Serikali ya Afrika Kusini ilisema Jumatatu kuwa utawala wa Trump unahitaji kuwa na uelewa mzuri zaidi wa sheria hiyo mpya ambayo inakusudiwa kusaidia kurekebisha athari za miongo kadhaa ya utawala wa wazungu wachache nchini humo chini ya utawala wa kibaguzi uliomalizika mwaka 1994.
Mamia ya majeruhi Jumatatu walionekana kumiminika katika hospitali zenye msongamano huko Goma, mji mkuu wa mashariki mwa Kongo, huku mapigano yakiendelea kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaungwa mkono na Rwanda ambao waliuteka mji huo wenye takriban watu milioni mbili. Wataambukizwa kabla hatujawatibu wote, alisema Florence Duwe, muuguzi wa chumba cha upasuaji katika hospitali ya Bethesda alipokea hudumia wagonjwa wenye viwango tofauti vya majeraha. Tangu kuanza kwa mashambulizi ya waasi wa M23 wa Goma tarehe 26 mwezi Januari mwaka huu, zaidi ya watu 700 wameuawa na karibu 3000 wamejeruhiwa katika mji huo na viunga vyake, maafisa wanasema.
Nchi wanachama wa shirika la afya duniani WHO zitajadili kupunguza sehemu ya bajeti yake kwa dola milioni 400 kutokana na hatua ya Rais Trump kuiondoa Marekani, mfadhili wake mkuu, kutoka kwa shirika hilo. Waraka uliotolewa Jumatatu ulionyesha, akifungua mkutano wa mwaka wa bodi ya watendaji wa shirika hilo, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pia alitetea kazi ya shirika hilo na mageuzi ya hivi karibuni, na alirejea wito wake kwa Marekani kutathmini upya hatua ya kuondoka kwake na kuingia kwenye mazungumzo na WHO kuhusu mabadiliko zaidi. Tutakaribisha mapendekezo kutoka kwa Marekani na mataifa yote wanachama kwa jinsi tunavyoweza kukuhudumia wewe na watu wa dunia vyema zaidi, aliongeza.
Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis Jumatatu alisikishwa na vifo vya watoto katika mizozo ya kimataifa, akiwaambia mkutano wa kilele wa Vatican kwamba hakuna kitu chenye thamani kuliko maisha ya mtoto. Francis, ambaye amekuwa akikosoa operesheni ya kijeshi ya Israel huko Gaza na vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine, hakutaja mzozo huo katika matamshi yake. Kile ambacho tumeona kwa huzuni karibu kila siku katika siku za hivi karibuni, yani watoto wanauawa na mabomu, hakikubaliki, Papa alisema. Kuua watoto ni kukatiza mustakabali wa maisha ya siku zijazo, aliongeza. Vatican usikitizwa katika miongo hivi karibuni na kashfa ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto katika nchi mbalimbali kote ulimwenguni, iliwaalika viongozi kadhaa wa kimataifa Jumatatu kwa ajili ya mkutano wa siku moja kujadili haki za watoto.
Ushasikia sana kama penzi yanauma, yeah. Tena wengi warahai wanaume sisi noma, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we, yeah. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani, yeah. Tamaza mwili zwezifanya ni kuwache wenji yani, no. Kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenza, I'm here for you, I'm here for you, I'm here for you. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenzi, I'm here for you, I'm here for you, I'm here for you.
Wamekuvunja moyo wengi na vidonda vijapona, na upendi wasanii umechoka na sinema. Watu wa wafanani, mimi na wao ni kama night and day. Nitabaki hapa na wewe. Amani, amani moyoni, amani tangu kutie machoni. Nikuona ndotoni, ni kama ndoto, you don't have to worry. Uko na mimi, nitafuta chozi lako we. Looking for a king, you are lucky now. I'm looking for a queen, I'm so lucky now. You're looking for a friend, you are lucky now. You're looking for a song, I'll sing for you. I'll sing for you. I'll sing for you.
You.
I sing
for you. Mkamiti, mimi naweza nikapiga nyimbo hizi mpaka ukakimbia wewe mwenyewe. Mbona Aida ananiambia, anasema da, wewe kiboko. Yaani akisikia sauti yangu anasema wewe ni kiboko.
Haya basi wewe ni mamba.
Umeona eh? Umeona eh? Mchezo. Yaani mimi naweza kuimba mpaka mwenyasi akakubali kwamba uimbaji wangu ni wa kutisha, natetemeka kabisa za uimbaji
mkali.
Tende kazi mkamiti. Sasa tunakwenda kwenye mada yetu ya barazani. Nasemaje?
Kwa mara nyingine tena mlipuko wa Ebola umezuka Uganda. Unachukua tahadhari gani? Hapo tunao wasikilizaji tayari kwenye line ya simu kutupa maoni yao. Wanachukua tahadhari gani au wanapenda nini kifanyike? Basi bila shaka msikilizaji unanisikia hivi sasa uliopo katika line ya simu hapa studio ya VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi. Nipo na Sunday Shomari. Wewe ndugu yetu unaitwa nani?
Naitwa Joseph Jila kutoka Mwanza, Tanzania.
Habari za hapa ulipo Joseph?
Hapa zilipo habari ni nzuri. Tunamshukuru Mungu na neema ya mvua.
Amina na hongereni. Haya basi, ndio kama nilivyosema, mlipuko wa Ebola umezuka tena nchini Uganda. Unachukua tahadhari gani? Hasa wewe ambaye uko huko tena, Mwanza.
Mwanza tena na mkoa ambao ni kutoka hapa mkoa wa pili ndio naingia Uganda.
Mm-hmm.
Na Uganda ndio wanaingia kwa basi kutoka Uganda mpaka Tanzania, yanaingia mpaka Mwanza.
Mpaka kwa njia.
Meli inakuja kila siku karibia.
Eh, tahadhari gani unachukua?
Tahadhari ni hata walioko tuseme kwa mimi binafsi. Yaani kwa mimi binafsi sasa nachukulia kama ya kwangu binafsi. Binafsi kwanza najichukulia tahadhari sana pamoja na familia yangu ambayo naitunza. Moja kabisa nafanya, siwezi namwangalia, siwezi kupeana mkono au kumshika mkono. Tena mimi niko kwenye industry ya media nani za medical. Tunashika, tunakuwa waangalizi zaidi wanapokuja. Kama tunampokea mgonjwa, unamwangalia kwanza kwa mbali, ana dalili gani, au unamhudumia, unashika nini, unavaa gloves, unafanya hivi. Kwa hiyo sisi tulioko kule tunachukua tahadhari zaidi. Sana sana labda kwa wenzetu walioko vijijini na ambao wenye ndugu akiwa amepata tatizo. Ushauri wangu kwa jamii inayonizunguka, wanapomuona mtu kama huyo ana dalili ya ugonjwa au anafanya nini, waambie wasimshike sana pamoja na ndugu yao. Kama ana dalili zile ambazo watajwa dalili za Ebola, basi waepushe kumshika sana. Wao wana vitendea kazi vya kumshika mgonjwa yule ili kujiepusha na kuendelea kulipuka kuambukiza na wengine.
Asante sana ndugu yangu, tunakushukuru. Jila Joseph kuungana nasi kutoka kule Mwanza, Tanzania. Na moja kwa moja basi mkamiti, tunayo maoni mengi pale kwenye Facebook, lakini tuwaruhusu wasijue, tuendelee kutuma maoni yao pale, yataendelea kusomwa. Na mshukuru Dickson Kiboma, Andrew Katolo, Musa Zuberi na wengine wengi ambao wametuma maoni yenu. Dickson anasema habari za woga, sababu Ebola imekuwa sehemu ya magonjwa binadamu kama magonjwa mengine. Hiyo ni kwa mujibu wake. Basi ni kibao chake nani huyo mkamiti, anaitwa Lava Lava na kitu ngari ngari, ama sio
haswa ngari ngari.
Nimetuli sana ndege kwa kiota sitoki mambo mororo, nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo. Nishasahau samani kushikana mashati mizozo, mapenzi gani kila kukicha vibozo, nimepata mwatani bila fati bila tozo, wambea kunani na kipiki na mama nyozo, na nimeamua sitaki kurudia matapishi, chakula ya mini divai aende kanishitaki, makama ni polisi kama kuna kitu ananitai. Poleni wanokonoko, penzi na meta meta meta, mwalifundisi kitoto kama
makasome ya veta veta mujeni na kiroboto uje na mataru veta veta sisi tu achoche ya moto roho kwa kereke na pensili na nada nari nari taliona hivi hivi nari nari kwa mbali nina pepea
Ngari ngari, lava lava huyo, anaondoka namna hiyo katika kibao chake hicho. Haya basi, tunasonga
ngari ngari, lava lava, na mambo huyu naye jamani. Haya, msikilizaji, mambo haya yanakujia kwenye VOA Express. Na moja kwa moja tutoka kwa lava lava, basi mkamiti tuende kwenye masala ya ushauri wa leo. Ushauri wake wa leo ni wake Elias Muhando akiwa kule Rushuru mashariki mwa Kongo. Anatoa ushauri kwa vijana kuhusu muhimu wa kujituma sana maishani ili kujiepusha na matatizo. Tumsikilize.
Kama vijana ili kuweza kuwashauri vijana wenzangu kuhusu kisana ya leo, sharti kwanza kujitegemea, kujitegemea katika mambo fulani madogo ili tusije tukaanguka katika vishawishi ama matendo ambayo unaweza acha leo ama kesho. Tunaweza kupoteza hata hiyo thamani yetu ya vijana na kushindwa hata kutayarisha maisha yetu ya kesho sisi kama vijana, kwani tunayo mambo mengi ambayo sharti tufanye tukiwa vijana ili kesho yetu iwe bora. Ndakuwa mkiambia vijana wenzangu kama sharti kufanya hata makazi madogo madogo, mkiwemo kilimo, mkiwemo hata ufugo, mkiwemo hata biashara ndogo ndogo. Kwani mimi ambaye nakuwa hapa kwa sasa nafanya biashara ndogo kabisa, nilikuwa nikifanya hata kazi ya ulinzi ni miaka 3-4, na katika kazi hiyo nimerahisisha kusema kwanza chuo, nimefanya chuo mimi mwenyewe, nimelipa pesa ya chuo. Na kwa sasa nakuwa nikiwa na ingine miradi ambayo nataka kufanya, hata kazi yangu hiyo imekwisha, hiyo ya ulinzi, ila kwa sasa nakuwa nikifanya ingine kazi ya biashara kidogo kidogo niweze kupata kipato changu. Na tusiweze kudharau kazi si vijana kwa ujumla, kwani wakati tunadharau kazi inakuwa ndio chanzo ya kujikokotea ama kusababisha umasikini wetu wa kiwango kikubwa. Ni ushauri huu unaweza kupatia kwa vijana wote wenzangu. Wakati mtu ana kazi iko ndogo ama iko kubwa, inamwepusha na kuingia katika vitendo vibaya kwa asilimia kubwa. Ndio hayo nilipenda kushauri tu vijana wenzangu ambao wanatufuata kwa sasa hii kwenye vipawa vya VOA. Nawatakieni tuna mwaka mpya kwa nini yote, timu yote ya VOA na vijana wote ulimwenguni zima, akawapekee vijana wa DRC nchini kwetu.
Haya basi, msikilizaji, asante sana, ushauri safi kabisa huo, msikilizaji wake Elias Muhando kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo, msikilizaji, muda wetu ndio huo umekimbia sana. Nikushukuru upande wa pili Aida Isa pale, producer wetu, fundi mitambo Patrick Deya, mzee wa kazi hapa studio, niko naye
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi tunawaacha, tunawaacha na kibao hicho ngari ngari,
hata vitu msikilizaji, tukutane baadaye.
Mambo mororo nimenasiana hata kwa kukokotwa singo.